Já. Nú, þú hlýtur nú að hafa átt einhvern svona, já, uppáhald sem við hefum kallað það málaflokk í bæjarstjórninni.
Nei.
Það var ekki svo.
Nei, nei.
Voru engin sérstök mál sem þú beitti þér?
Ég hef engin sérmál, svona langtíma mál. Ég beitti mér úr fyrst stafnstæði sögna.
Já.
Ég beitti mér fyrir, því að komið var á lóðastofngjaldinu sem seinna eftir gatnagerðagjald.
Já, já.
Nú, ég beitti mér en án árangurs fyrir því að tekið verið til við olíumunna. Kannski á ég nú samt einhvern tást í því að það gerðist, þó að ég kemist ekki fram á meðan ég var. Að það klifa á þessu í bæðarstjórnar meira hluta.
Já.
Því að það mætti svo einstakri tregðu allra sem að við tóttust á hafa, verkfræðinga og annara, sem að helgaði þetta í fyrstu hlust af því að þetta hafði verið lagt á Hafnarfjarðarveg þá fyrir nokkrum árum, að miklu kunnáttuleysi og klaufaskap og reynstýla.
Já, já.
En ég hafði fengið upplýsingar um þessi mál frá Svíþjóð og var mjög hrifinn af þeirra árangri.
Já, já.
En sko mistök eins og þessi, þau geta orðið nokkuð slæm.
Já.
Það urðu virkilega mjög slæm mistök með þessa olíumjöl á Vífilsstaðavegi.
Já, já.
Og það var til að hræða menn frá olíumjölni ykkur í áratug, eitthvað svoleiðis.
Já.
Hins vegar þó taldi ég að mér hafi verið ljóst frá upphafi að það byrði þessi mistök að átti stað. Svo sem ég var ekki þrættur við þetta.
Nei.
Nú, ég hafði engin sérstök mál öðru leit. Þetta er nú ekki mörg mál. Það við þrjú kjörðið við bæjarstjórn og ekki áttum að þrjú mál. En ég var náttúrulega á vandi þessara nauðþurft af okkar hverju sinni.
Já.
Þá var maður varð að leggja sig fram um það að vinna á þeim grundvelli að þessir peningar sem voru að spila þar kæma sem bestu notum. Og að maður fyrst að meta þess vegna hvað væri brýnast. Og eins fóru gríðarlegu vinna oft hjá mér í það að gera áætlanir um fjárhagsáætlan. Ég vann mikið í því oft.
Já, já.
Og þar hafði maður aldrei við neitt rauð þess að stíðastendur var þetta helst að byggjast á spádómum. Vegna þess að maður vissi aldrei hvað eruð margir sem að þetta hlutin í bæðinu kemst í með að borga. Hvað hækkanir eruð margar og miklar vegna verðbólgu og innflutnings.
Já, já.
Svo leiðis að hérna, þar í þessu starfi var ég mikið og það kostaði mig margar og miklar fyrirveldur og margar vinnustundir.
Já.
Bæði virkar og óvirkar kannski. Ég kallaði virkar þegar maður var að vinna við þetta og óvirkar þegar maður var að hugsa um þetta.
Já. Já, já. Fékkstu kannski peningamálin og undirbúningum fyrir fjárhagsáætlun á þína könnu?
Nei,
frekar en aðrir
ekki sérstaklega, ekki sérstaklega. En það vildi svolítið til, jú, að ég vann oft mikið í þessu.
Já.
Nei, ég var ekki sérstaklega kosinn til þess, við erum sett yfirleitt í sameiningu.
Já.
En ég held að framlagmanna hafi verið svolítið mismunandi, sko, eftir því hvað er hvernig lagt á sig mikla skoðunargjörða á hlutunum.
Já, já.
Þú var hvað andinn yngar þeim? Já.
Já. Hvað finnst þér nú hafa breyst mest í bæjarbragnum frá þeim árum þegar þú varst í bæjarstjórninni?
Sannleikurinn er nú sá að ég þekki bæjarbraginn í Kópavogi það lítið í seinni tíð að ég get varla það sagt. Ég vinn í Reykjavík.
Já.
Og ég er hættur að vinna í, fyrir löngu hættur að vinna í Mál og Kópavogs.
Já.
Og ég hef verið líka eldast og slitna og þreytast og letjast.
Já.
Og sem sagt, ég hef afskaplega lítið umfang. Ég fer lítið bæinn, ég kynist.